listening to VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi ni VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi ya tarehe 7 mwezi Januari mwaka 2021. Nikitumai kwamba pale ulipo unaendelea kuwa na usikilizaji mwema, na leo basi tumekuandalia mengi na zaidi yake basi ulimwengu wote unaangazia Marekani.
Baada ya tukio la waandamanaji kushambulia makao ya bunge na kuzua rabsha huko, tunafuatilia haya kwa karibu sana. Na mengine pia kule Kongo, vyama vya kisiasa vinapinga shinikizo la kumtaka waziri mkuu kujiuzulu.
Na zaidi yake basi kumbuka tutakuwa tunakuhusisha moja kwa moja katika barazani. Pia tutakuwa na kitengo cha kero, ambapo kuna wale watu ambao hawaamini kwamba mtu hufariki bure. Anasema mtu akifariki lazima kuna mkono wa mtu. Hata ukipata ajali kuna mkono wa mtu. Kuna watu inawakera hilo.
Haya, kando na hayo ni mengi ambayo tumekuandalia katika kitengo kile cha swali la leo. Lakini kwanza tuanze na haya ambayo tumewapatia kipaumbele. Maelfu ya waandamanaji wafuasi wa Rais Donald Trump jana Jumatano walivamia majengo ya bunge mjini Washington DC na kusababisha hali ya taharuki katika tukio ambalo Wamarekani wengi hawakutarajia kulishuhudia ndani ya nchi yao. Bunge lililazimika kuahirisha vikao muhimu vya utaratibu wa kuidhinisha kura za wajumbe maalum kufuatia uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba, ambapo makamu rais wa zamani Joe Biden aliibuka mshindi. BMJ Muridhi anatuelezea zaidi kuhusiana na yaliyotokea kule Washington DC.
Hali ya taharuki ilitanda hapa mjini Washington muda mfupi baada ya vikao vya baraza la Senate na lile la wawakilishi kuanza, ambapo wakati huo huo Rais Donald Trump alikuwa amemaliza kuwahutubia wafuasi wake kwenye bustani iliyo nje kidogo ya ikulu. Wavamizi walivunja madirisha, kupanda ukuta na kuingia ndani ya majengo ya bunge na kusababisha wawakilishi kuondolewa kwa haraka kutoka kwa majengo hayo. Ni matukio ambayo yalipeperushwa na vituo vya televisheni, kuripotiwa na vituo vya redio na kupitia mitandao ya kijamii, ambayo Wamarekani wengi hawakutarajia kwamba wangeshuhudia ndani ya nchi yao. Makamu wa rais Mike Pence aliyekuwa anaongoza kikao hicho aliondolewa mara moja na walinzi wa usalama wa rais kupitia njia za chini kwa chini za jengo hilo. Matukio ya Jumatano yalianza kwa mkusanyiko wa amani wa watu walokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba mwaka jana, na waliokuwa wakisubiri kuhutubiwa na Rais Donald Trump. Takriban maili moja kutoka eneo walipokusanyika, kikao cha pamoja cha baraza la wawakilishi na lile la Senate kilikuwa kikiendelea, kikifuata utaratibu wa kuidhinisha kura za wajumbe maalum kutoka majimbo mbalimbali. Lakini Rais Donald Trump alikuwa na mawazo tofauti.
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death.
Hatutakubali kwamba tulishindwa. Hatutakubali kuwa tulishindwa. Haitatokea. Hauwezi kukubali kwamba umeshindwa wakati kuna wizi uliofanyika.
Trump aliwataka wafuasi wake kwenda hadi kwenye majengo ya bunge kuandamana na kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Walipokuwa wakielekea huko, walikabiliana na maafisa wa polisi, wakaingia kwa nguvu kwenye jengo ambako vikao hivyo vilikuwa vikiendelea na kupelekea wawakilishi kutoroka. Ingawa si mara ya kwanza kwa maandamano ya amani kugeuka na kuwa ghasia, hizi za jana zilikuwa tofauti mno. Liam Donovan ni mwanaharakati wa chama cha Republican.
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down.
Kile ambacho ni cha kustaajabisha ni kuona watu wakivamia majengo ya bunge, kuvunja madirisha na kuvamia maafisi. Hilo ni jambo la kutisha kulitizama.
Usiku ulipoingia, katazo la kutoka nje usiku mjini Washington lilianza kutekelezwa, huku nchi nzima ikibaki kushangaa, kujaribu kutafakari ni nini kilisababisha hali kama hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hii.
Namshukuru sana BMJ Mridhi, na tutakuwa tunaendelea kusikia mengi kuhusiana na yale yanayojiri kule Marekani katika taarifa zetu zinazofuatia katika VOA jioni. Kwingineko ni kwamba vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vimetangaza kuwa waziri mkuu wa taifa la demokrasia ya Kongo hawezi kujiuzulu, kwani vyama vingi vilihusika kumweka madarakani. Vyama hivyo vinasisitiza kuwa waziri mkuu hawezi kujiuzulu bila sababu, licha ya kupata shinikizo kutoka kwa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Austria Malivika aisoma ripoti kamili.
Mwito usiyokuwa na imani utamwangusha kwa sababu hana tena majorite kwenye bunge la kitaifa.
Vuta ni kuvute katika hali ya siasa zaendelea Jamhuri ya Demokrasia Kongo. Kambere Kalumbi Ferdina, mmoja wa viongozi wa FCC, ikiwa ni muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, asema chama chao hakitakubali waziri mkuu wa Kongo Ilunga Ilungamba kutoka muungano wao kujiuzulu kufuatia ombi la rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Kwa nini basi yeye kama waziri mkuu ambaye aliteuliwa kwa kufatana na wingi wa wanabunge wa FCC, sasa leo yeye akiwa akijiuzulu kwa jambo gani? Sisi tunakuwa tukiuzuria hii ambayo tunaita sasa vita kuzidi demokrasia ndani ya Kongo yetu.
Kalumbi ameongeza kuwa rais ashughulikie swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliko kuvuruga shughuli za kisiasa jini.
Yeye sasa ni lazima afanye kazi za serikali kuhusu mashariki ya nje. Unajua namna gani watu wanaendelewa kukatwa vichwa, kuua kiolela, askari wetu wanakuwa na tabu sana juu ya kukosa pia msaada wa serikali.
Upande wa Union Sacre ya rais wa sasa Felix Tshisekedi wakisema kwamba watalazimika kutumia mwito usiokuwa na imani kumuondoa waziri mkuu. Mgombero wa Claude ni mbunge wa Uvira akiwa mjini Kinshasa.
Mwito usiokuwa na imani utamwangusha kwa sababu hana tena majorite kwenye bunge la kitaifa. Mimi nawaza kama ndugu wa FCC wanajidanganya kidogo. Ilunga amewekwa kupitia majorite kome premier ministre. Sasa leo FCC haina tena majorite.
Wakati huo huo, hali ya kiusalama mkoa wa Ituri yaendelea kuwa ya wasiwasi. Mjini Bunia kumesikika mlio wa risasi mchana huu, ambako nimezungumza naye Simbiliabo, mkazi wa Bunia.
Ndio, na kwa wakati huu wa sasa wakaaji wa mji wa Lengabu wamefunga barabara kwa sababu wao wanalalamikia hii msako. Wanafunga barabara, hakuna gari zinazotoka Bunia kujelekeza Komanda Norki, barabara zimefungwa kabisa, na kwa sababu inaacha hata mlio wa bunduki inakuwa nyingi sana kwa sehemu hiyo.
Bunia ambako hali ya wakimbizi ni mbaya, wakiishi bila msaada hasa wa chakula. Kabazaire Baguma Mari anatetea haki za wanawake Paituri.
Pahali wao walikimbilia kukaa yao wamesha kufanya miezi sita. Walikimbia kutoka sehemu za Kunda, Malili na pahali pengine Kukilo, hawajapataka msaada hata siku moja kisa miezi sita hii. Toke unaona wakimbizi wanateseka sana hapa kwa profesi yetu ya Ituri, iko shida kubwa sana. Inastahili wakubwa waweze kufikiria namna gani wanaweza kusaidia.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia hali mbaya ya kisiasa na vile usalama mashariki mwa Kongo. Auster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Auster Malivika kutoka kule Goma, anatufahamisha mengi sana yanayojiri kule Kongo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia taarifa zetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama pia unaenda kwa ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, basi utapata matangazo haya moja kwa moja. Sasa tumpishe Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Saa kadhaa baada ya wafuasi wa Rais Donald Trump kuvamia jengo la bunge Marekani, wabunge walirejea kwenye jengo hilo na kuanza tena utaratibu wa kuidhinisha matokeo ya kura za wajumbe wa baraza la uchaguzi, na hivyo kumruhusu Joe Biden na Kamala Harris kuapishwa kama rais na makamu rais ifikapo Januari 20. Makamu rais wa Marekani Mike Pence alisema ifuatayo: hukushinda, ghasia hazijawahi kushinda. Alisema hayo wakati baraza la Senate lilipoanza tena zoezi la kuhesabu kura Jumatano usiku. Polisi wa bunge la Marekani pamoja na serikali kuu, jimbo na polisi katika jiji la DC waliwatawanya wafuasi wa Trump kutoka eneo la bunge na kuimarisha usalama kwenye vyumba vya wabunge katika baraza la Senate na wawakilishi kurejea kazini. Pence alilisihi baraza la Senate kurudi kazini na kuanza mjadala wa Republican wa changamoto kuhusu ushindi wa Biden katika uchaguzi wa rais. Mdemokrat John Ossoff ametangazwa mshindi wa kiti cha Senate Marekani katika duru ya marudio ya uchaguzi kwenye jimbo la Georgia jana Jumatano, kulingana na shirika la habari la Associated Press AP. Anaungana na mchungaji Raphael Warnock ambaye pia alitangazwa mshindi wa kiti cha Senate katika kinyang'anyiro kwenye jimbo hilo hilo la Georgia, na kukipatia chama chao cha Democratic udhibiti kwenye baraza la Senate la Marekani. Wa Democratic tayari wanadhibiti baraza la wawakilishi kwa wingi mdogo wa wajumbe zaidi ya miaka miwili iliyopita. Ossoff anakuwa Myahudi wa kwanza seneta kutoka Georgia. Akiwa na umri wa miaka 33, atakuwa seneta mdogo kuliko wote katika baraza la Senate Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumatano kuwa Washington inafikiria vikwazo na masharti mengine kwa watu waliohusika katika kuwakamata zaidi ya watu 50 huko Hong Kong, na alionya itaweza kulenga hali ya kiuchumi katika eneo na ofisi ya biashara Marekani, katika hatua inayoonekana inaweza kuzidisha kutoelewana zaidi na Beijing. Pompeo alitangaza katika taarifa hiyo kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Kelly Craft ataitembelea Taiwan inayodaiwa na China, ambayo sio mwanachama wa UN kutokana na pingamizi za China. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington.
Maradio na runinga nikaonekana kuwa pingwa, ila wapi bado nikashauriwa kwenda Pemba, umezima moto kwenye kinga, yote kwa kufunga na kuomba, ila wapi bado.
Msikilizaji popote pale ulipo, unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kipande kifupi cha muziki, unaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Na leo katika barazani, kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, tumeuliza hatua ya kaunti ya Mombasa ya kuwafukuza madaktari ina maana kwamba wana wahudumu wa afya wa kutosha? Maoni yako pamoja na nambari ya simu kukushirikisha katika kipindi chetu hii leo.
Kuna baadhi ambao wametutumia ujumbe wao na pia nambari za simu, wacha tutafute tuone mtizamo wao kuhusiana na swala hili zito. Hapa tunaye Mwinyihaji Chamosi akiwa maeneo ya Mombasa. Karibu, tupatie mtizamo wako kuhusiana na mada hii.
Nimefurahishwa na hichi kitendo ambacho kimetokea kwamba madaktari kuweza kwa kazi, tukizingatia kwamba sasa tuko katika hali ngumu, hali mbaya ya masuala ya COVID. Wangetafuta suluhu la kudumu, lakini ukiangalia kwamba wamemokuta madaktari, je, tunao wengine wa kutosha? Hawa kidogo tulionao tutashindwa kuwalipa. Je, tukiwafuta tutapata wengine wapi? Na ukiangalia wale waliofutwa ni madaktari wakubwa wakubwa sana. Gavana wetu wa Mombasa amefeli hapo, na hata wale ndani wake wanamuadvise pia amefeli.
Unasema kuondolewa kwa hawa ni kwamba Mombasa haina wahudumu wa afya wengine wa kutosha?
Hatama wapo, lakini ni process tena kuhaya tena hao madaktari. Wapo hata wale retired, lakini ukiangalia ni process. Wajua kila siku kuna hizi kwa update kama kwa advance masomo. Sasa wale kitambo pengine hawajapata masomo ambao wako nao sasa hivi. So kwa hiyo mpigo kubwa sana hili.
Tukushukuru sana kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Na mmoja kwa moja tukiachana na Mwinyihaji Chamosi ambaye amehisi kwamba hakuna wahudumu wa afya wa kutosha, na hata kama wapo hawezi kuhudumia idadi kubwa ya watu. Na sasa tunampata naye Maimuna Siraji ambaye yeye ni mkazi wa Mombasa. Na Maimuna, unahisi kwamba kutolewa kwa madaktari hawa Mombasa ina wahudumu wa kutosha wa afya?
Naona wahudumu hawako wa kutosha. Ukiangalia hospitali hii ndio hospitali kubwa katika eneo hili letu la Pwani, na vile vile kuna kaunti jirani kama Kwale na Kilifi ambao pia bado wanategemea hospitali hii, endapo basi tutakuwa na matatizo yote yale. Sasa kama itakuwa kama level 5 si hospital kama referral hospital, na vile vile hakuna madaktari wa kutosha, itakuwa ni changamoto kubwa sana. Ukiangalia kwa sasa tuko na hili janga la corona, kando na hivyo tuna wagonjwa mbalimbali ambao wanaenda kupata huduma pale. Ukiangalia kuna wale ambao wako na cancer, vile vile tuko na idadi kubwa ya watu ambao wanaishi na virusi ambao wanaweza kufikia hospitali ile ili waweze kupewa dawa. Kuna watu wa diabetics ambao vile vile wanategemea hospitali ile ile, alafu na kuna magonjwa madogo madogo. So mimi kimaoni yangu naona kwamba governor wa Mombasa Ali Hassan Joho hakuweza kufanya uamuzi wa busara ili kuhakikisha kwamba tumelizungumzia ile swala la hao madaktari ambao walikuwa wamegoma, na yeye aliweza kuchukua hatua ya hasira kuweza kuachisha kazi hawa madaktari. Ukiangalia pia kwa upande mwingine, kwa sasa kuna changamoto sana ya kifedha upande wa watu ambao wanaishi katika eneo hili, na ile hospitali ndio tegemeo letu sisi walalahoi ama sisi wakazi ambao kipato chetu ni cha chini. So mimi maoni yangu ni kwamba waziri wetu sisi health wa afya Bi Hazel Koitaba na vile vile governor wa Mombasa waweze kukaa chini wahakikisha kwamba ni vipi wataweza kusuluhisha swala hili, maanake kuachisha kazi si suluhu, lakini waweze kuangalia ni mikakati ipi ambao wanaweza kuweka kwamba wakazi wa Mombasa waweze kupata haki yao ya kuweza kupata huduma bora katika hospitali hizi zetu za eneo la Mombasa.
Tukushukuru sana kushiriki katika kitengo chetu cha barazani hapa VOA. Maoni mazito haya kutoka kwa wapiga simu. Tuangalie wale wameweza kutupatia ujumbe wao kwenye kurasa yetu ya Facebook.
Na hapa nampata Amon Bizulu kutoka Biharamulo. Anasema hapo lazima kuna kitu serikali ya Kenya inacho na huwezi kuatimua hudumu wa afya hivi tena wote kwa pamoja.
Mimi nitasalia huko Tanzania. Anasema Abubakar Ngeresi, anasema yuko kule Sanawari, Kilimani, Arusha, Tanzania. Hii ina maana serikali ina uwezo mkubwa wa kumtoa mtu na kumweka mwingine, na pia wanataka kukomesha migomo ya madaktari ya mara kwa mara.
Haya, nimpate Piloi Teddy Malema Junior akiwa Kenya Eldoret. Anasema yule mkuu wa union amepoteza kazi pia. Madaktari walipewa ushauri na koti wasigome, hawakusikia. Ona sasa, hawatarudi kubatilisha uamuzi wa county kwenye lile koti walioghairi ushauri wao. Tena basi wanagoma wakati hao ndio wanajeshi tunaotegemea. Jeshi lazima lifuate amri mpaka kufa.
Mawazo Edward wa Tunduma, Songwe, Tanzania, anasema mimi naona wamechemsha hapo.
Nama kufikia hapo basi tutamatisha kitengo hiki cha barazani, lakini kiukweli ni kwamba imekuwa changamoto kubwa na pigo kwa wale wanaotegemea hospitali za umma hapa katika eneo hili la Mombasa, Kenya. Kumbuka Mombasa, katika eneo la Mombasa ndio kuna hospitali kubwa inayotegemewa katika majimbo sita ya pwani ya Kenya.
Kama kawaida, Express haikamiliki bila burudani, na hivi leo siku ya Thursday tunapata TBT, kibao kilichotesa miaka ya nyuma. Tunaye mwanamuziki kutoka Uganda, Chameleon, anakuambia badilisha.
Nimi yangu na mimi kupe chako. Kama unipendi hilo ni pako. We got a lot of kisses to say to. Pamoja twende mseto. Love me baby, I will love you back. Scratch my back, I will scratch your back.
Chameleon na kitu hicho badilisha kibao ambacho kilifuatana kwa karibu na kile cha Valuvalu na pia Tubonge. Wakati huo kijana Chameleon bado anatesa kabisa,
na pia lazima mziki wake ukitaka kuucheza huo umeshiba, sababu unasikia jinsi midundo inavyokwenda hiyo. Kama hujashiba basi uende ukapata taabu.
Haya, asante sana kwa kibao hicho cha mziki, kimetuongoongoa. Sasa ni wakati wa kuangalia kero lako.
Na leo katika kero langu tunaangalia imani kuhusu kifo. Zipo imani potofu miongoni mwa jamii nyingi, hasa katika mataifa yanayostawi, kuwa mtu anapofariki sio bure. Kasumba hii inamkera sana Bimbeu Charo kutoka Kenya.
Kero langu kubwa, mara nyingi mtu akikufa nasikia huyo hajakufa bure, lazima kuwe kuna mkono fulani. Wamesahau kama Mungu ndiye mwenye kuumba na ndiye mwenye kuchukua. Wamesahau ya kuwa kwamba Mungu kawaida huwa naye anapenda kile kitu kizuri. So mtu akikufa wengi wanalalamika, na hii kitu imefanya mpaka jamii nyingi sana zimetengana. Unakuta sasa mandugu haongeleshani, madada haongeleshani. Mtu akinunua kitu inasemekana sijui ako na majini, ako na nini. Siku hizi hakuna mtu ambaye anaweza kuendelea, inasemekana ameendelea kikawaida. Ukiendelea lazima kuwe kunasemekana kuna nini, kuna majini ndani yake. Na hiyo ni kitu ambayo imeingia watu wengi sana kwa kichwa. Unakuta mtu amegonjeka na anajulikana vizuri sana amegonjeka na kansa, na ni kansa, ameenda hospitali ameambiwa ni kansa, lakini itasemekana sio kansa. Hata kama ni kansa iko na mkono wa mtu. Sasa unashindwa, imeingia mkono wa mtu namna gani? Sasa vitu kama hizo huwa mimi zinanikera tu sana. Unakuta maybe mtu sasa kwanza ni wa kanisa, ameshikilia dini, lakini baadaye unakuta kwa sababu akona mgonjwa lazima afanye nini? Atoke aende nje. Kwa sababu watu wote ni washirikina. Sasa unakuta mambo mengi yameharibika kabisa. Sio kama zamani. Zamani mtu alikuwa akikufa inasemekana na wakati wake umefika. Lakini siku hizi inasemekana amefanya nini? Amesindikizwa ama amesukumwa. Wakati wake bado. Kwani unataka Mungu achukue mtu aina gani? Sasa hilo mimi ni kero kubwa sana. Na nikiangalia especially huku atakayekufa amaoa na fulani. Na unakuta sasa sijui ni mapasta ama wanaitwa kina nani wa siku hizi. Wanadanganya hawa watu. Umefiliwa na kimbia unaenda kwa pasta. Pasta anakwambia kwa sababu ya fulani fulani. Unajua lazima kutaja yule ndugu yako. Anakutaja yule mtu wako ambaye unamjua. Sasa yeye hapo amejenga nini? Amejenga chuki katika ile familia. Sasa wewe kama haona akili utaanza kukasirikiana na wenzako ambaye mmevunja familia nyingi sana. Sasa hiyo mimi huwa inakuwa ni kero kubwa sana kwangu. Kubwa kabisa. Kama juzi kuna katoto kaliumwa na nyoka. Wanajua vizuri sana ni nyoka, lakini nasemekana sio nyoka, ni majini. Mpaka mtoto akakufa wakisema ni majini. Lakini sasa kwa sababu wanasema hiyo ni majini, hawakuwa na ile akili ya kupeleka nini mtoto hospitali. Na yule mtoto angepoa kwa sababu ya ile kuamini wanasema ni majini. Kwanza ilinisikitisha sana huyo mtoto. Mumempoteza mtoto kwa sababu ya nini? Negligence. Hiyo ambayo ni kero kubwa sana. Hawaamini, unaangalia unaona huyu ni mtu amesoma, lakini still bado anasema kifo kinakoziwa na binadamu wengine. Atakozi kifo namna gani kwanza? Kwani yeye ni yeye Mungu?
Anaposema mbayo ni kweli, yani unapata mama mjamzito, huyu mtoto hata bado ni mchanga kabisa, kazaliwa leo, Mwenyezi Mungu kamjalia kwamba hana umri, lakini mtoto yule yule ambaye kuna mkono wa mtu. Sasa yule mtoto mchanga anrogwa na nani?
Unasikia tu hapa kuna mtu
kanini amerogwa. Na mara nyingi watoto wakifariki wanapozaliwa kuna tatizo la damu kati ya baba na mama, lakini watu hawajui hilo.
Haya, tuachane na hayo. Namuona upande wa pili mkamiti kibayasi yuko tayari kutupatia yanayojiri katika mitandao yetu. Nini kinano ngonwa huko na kuzungumzwa sana? Karibu mkamiti kibayasi.
Shukrani sana studio 15 za VOA Mombasa nchini Kenya. Katika mitandao hii ya kijamii, mojawapo ya taarifa zinazozungumziwa ni kuhusu mgombea urais nchini Uganda Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine wa chama cha NUP, anaeleza amepokea taarifa juu ya tukio linalotarajiwa kufanywa la kuwateka watoto wake, akieleza ndio sababu zilizopelekea kuisafirisha familia yake haraka nje ya Uganda. Mbunge huyo wa Chadondo Mashariki amesisitiza pia familia yake imekuwa ikiishi kwa hofu kwa takriban miaka mitatu iliyopita baada ya kutangaza nia kwamba atawania kiti cha urais dhidi ya Museveni katika uchaguzi utakaofanyika Januari 14 mwaka huu. Mao anaanza kwa kuandika, pole kijana, siasa duniani zimebadilika siku hizi. Mariano anaandika, sasa umeshaweka bayana juu ya taarifa ulizopata. Shukuru Mungu akufungulie na akuongoze na mengine uyaone kabla ya Januari 14, ni wiki ijayo tu. Au Or anaandika, Bobby Wine, vijana wenzako tunakuamini, tunakuthamini na tunakupenda, lakini una changamoto kubwa mbeleni. Jina lako ni kubwa na changamoto kubwa ziko mbele yako. Dunia inakuangalia. Demokrasia ni ngumu Afrika na hata duniani kote. Kalistas anaandika, natamani Uganda kungekuwepo na mfumo wa kura za mapema. Tupige kura na kuondoka, tusipate vitisho kama anavyopatiwa Bobby Wine na familia yake. Kwingineko kinachozungumziwa ni kuhusu video ikiwaonyesha wanajeshi wa Ghana wameingia bungeni kutuliza ghasia kati ya pande zinazopingana, ambapo mbunge mmoja alijaribu kuchukua sanduku la kura wakati wa kupiga kura kwa ajili ya spika wa bunge. Siame anaandika, yani matukio ya aina hii katika majengo ya bunge hadi jeshi kuingilia kati ni nadra sana kuyaona Afrika. Dunia inaelekea wapi? Toure anaandika, achana na siasa za teknolojia mpya. Kinachoendelea kila mahali tunakiona. Kila mtu yuko makini na kutaka kujua kinachoendelea kwenye chama chake. Adigisu anaandika, mambo huanza pole pole na hali kama hii sio ya kufumbia macho. Ghana walipigia kura Disemba 7 kuchagua rais na wabunge. Sasa fujo hizi ni za nini? Wahusika msifumbie macho, wapiga kura tunaomba majibu. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa, lakini maoni yapo mengi, muda pia nao hauniruhusu. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka Washington.
Namshukuru sana Mkamiti kwa kutujuza hayo mengi. Tunaingia katika kitengo cha swali la leo.
Katika swali la leo tumekuuliza hivi, hatua kali zilizochukuliwa na serikali ya Rwanda kudhibiti COVID-19 zinafaa kuigwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki? Je, nini maoni yako?
Grace Nsekanabo kutoka kiwanja Rushuru, DRC, anasema hongera kwa serikali ya Rwanda kudhibiti magonjwa ya korona ili raia wasiendelee kuambukizwa. Naziomba nchi zilizo na maambukizi ziweze iga serikali ya Rwanda kwa kuepuka maambukizi zaidi.
Athman Bakari toka Tanga, Tanzania, anasema ni jambo zuri kwa serikali ya Rwanda kwa hatua wanayochukua zaidi katika kukabiliana na COVID-19. Nchi zaidi za Afrika zinapaswa kuiga ili kupunguza maambukizi. Kizi.
Haya, Martin Mbuli Nyingi anasema atokea wagumu tunadumu, anasema hiyo haiko sawa, bora wape mbinu za kujikinga pindi wanapokuwa katika shughuli zao.
Samuel Mayaka wa Nairobi, Kenya, anasema huku wakiambiwa waige hatua zizo hizo za Rwanda wanakukejeli tu, lakini ni hatua kabambe hizo.
Celestin Kajuna anasema kutokea Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema ndio hatua hizo ni za kuigwa na mataifa mengine Afrika Mashariki, hasa yale yenye maambukizi ya COVID-19. Huku kwetu Tanzania hatua hizo hazituhusu.
Bahunga Muhima huyo anatoka Goma, DRC, anasema Rais Kagame anawalinda sana wananchi wake vizuri.
Alois Masawe ikiwa namalizia upande wangu anasema kaleka nchi kadogo, hatua zake ni vigumu kuzitumia kwa nchi yenye population and scattered settlement kama Kenya, Tanzania na Uganda.
Mimi naye namaliza na Mzalendo Shahidu, anasema kwanza utuambie ni hatua gani hizo, alafu swali lifuate tafadhali.
Hatua zenye ambazo zimekuwa na Rwanda, ambapo imefanya Rwanda kuwa na maambukizi machache kabisa, kwa sababu wako na watu tu 9,000 ambao walipata maambukizi. Na miongoni mwao basi ni kufuatilia kuhusiana na jinsi ya kupambana na ugonjwa huu wa corona, na wananchi kuhamasishwa zaidi jinsi ya kuosha mikono, kujitenga, wanasema lazima mtu avae barakoa na kukaa mita moja kati ya mtu mwingine na mwenzake, yani social distance. Miongoni mwao ni wananchi wenyewe kukubali. Kumbuka Rwanda ilipigwa na Ebola, kwa hivyo wanasema mafunzo waliyopata kwenye Ebola wameyatumia tena katika kukabiliana na corona.
Nidhamu ni muhimu sana. Mimi naona muda wetu umekamilika, sasa ni wakati wa kuondoka. Asante sana mhariri wa siku Khadija Riami pamoja na wengine wote walioshiriki. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na